Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավորը նոր ՏՀ ճանակընկալներ է մատուցում։ Վարույթի կասեցման մասին որոշումը սրընթաց կերպով ուղարկվել է սահմանադրական դատարան, բացառելով բողոքարկման բոլոր հնարավորությունները։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները 2008-ին ոստիկանության և բանակի հետ բախումներում տուժածները նաև շարքային երևանցիները կտրականապես դեմ են Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության վարույթի կասեցմանը։ Ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիրները կողմ են արտահայտվում 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ծագման վերաբերյալ հատուկ խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արսենալ ակումբի մամուլի ծառայությունը պաշտոնապես հայտնել է, որ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չի մեկնի Բաքու, որտեղ մայիսի 29-ին տեղի կունենա Եվրոպայի լիգայի Արսենալ-Չելսի եզրափակիչ հանդիպումը։ Ակումբը այդ որոշումը ընդունել է հայազգի մարզիկի անվտանգությունը երաշխավորելու համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Մխիթարյանի նկատմամբ ագրեսիվ վերաբերմունքի հավանականությունը։ Մենք քննարկել ենք բոլոր տարբերակները, զրուցել ենք Միկի և նրա ընտանիքի անդամների հետ և հանգել միասնական որոշման առայն, որ նա չի մեկնի Բաքու, հայտնել են Արսենալի ղեկավարները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Գերագույն Ռադայի ղեկավարների հետ այսօր քննարկել է խորհրդարանը լուծարելու հարցը։ Ռադան լուծարելու Զելենսկու հայտնած մտադրությունից հետո վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը ասել է, որ հրաժարական է ներկայացնում։ Խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները նախատեսվում էր անցկացնել այս տարվա հոկտեմբերի վերջին, սակայն Զելենսկին այսօր ստորագրել է հրամանագիր հուլիսի 21-ին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ ՄԱԿ-ը մտահոգություն է հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխադարձ թշնամական հռետորաբանության կապակցությամբ և կողմերին զսպվածության կոչ է արել։ Մայիսի 20-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ եթե Իրանը կռվել է ուզում, դա կլինի Իրանի պաշտոնական վերջը։ Դրանի պատասխան Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Թրամփի հայտարարությունները ցեղասպանական կսմիտներ է որակել և խորհուրդ է տվել զերծ մնալ Իրանի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելուց։ Մեզ մտահոգում է սրացող արճակատման մասին վկայող այս հռետորաբանությունը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Ջուժարիկը։ Նոր Զելանդիայում Քրայսթչըրչ ավանում երկու մսկիթների վրա արյունալի գրոհ իրականացրած ավստրալացի Բրենտոն Թարանտին այսօր պաշտոնապես ներկայացրել են ահաբեկչության մեղադրանք։ Նա մեղադրվում է մարտի 15-ին ահաբեկչական գործողության միջոցով 51 մարդու սպանության և 39 մարդկանց սպանելու փորձի մեջ։ Ահաբեկչության մեղադրանքով անձը Նոր Զելանդիայում կարող է դատապարտվել ցմահ ազատազրկման։ Եկատերինբուրգում ուղղափառ եկեղեցի կառուցելու շուրջ սկանդալային զարգացումներից հետո Ռուսաստանի ևս երկու քաղաքներում Չելաբինսկում և Կրասնոյարսկում հրաժարվել են հանրային վայրերում եկեղեցիներ կառուցելու մտադրությունից։ Վրաստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է պայմանավորված խաղեր անցկացնելու մեջ մեղադրվող 11 ֆուտբոլիստների, ըստ քննիչների, մարզիկների հետ կապ է հաստատել մի խմբավորում, որը $34,000 առաջարկ է ներկայացրել պայմանավորված արդյունք ապահովելու համար։ Ոստիկանները ասել են, որ ունեն այդ գործարքի մասին վկայող տեսագրություն։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում ֆուտբոլիստները կարող են դատապարտվել 4-ից 6 տարվա ազատազրկման։ 3 Ցյուրիխի հիվանդանոցում 70 տարեկանում վախճանվել է Ֆորմուլա 1 մրցույթի լեգենդար աստղ ավստրիացի Նիկի Լաուդան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում և այսպես վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմայի մասին հայ հանրությունը շարունակում է ակտիվորեն քննարկել 3-3-ան Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կողմից հրապարակած վճիռը, որով մարտի 1-ի գործով անցնող 4 մեղադրյալների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի գործի վարույթը կասեցվում է ուղարկվելով սահմանադրական դատարան։ Առանց դատական նիստի փակ դռների հետևում կայացված այս վճռի մասին դատավարության կողմերը վճռի բացառությամբ վճիռկայացնող դատավորի եւ Քոչեյանի փաստաբանների տեղեկացան հետին թվով։ Այս հանգամանքը հանրության շրջանակներում լուրջ կասկածների տեղ տվեց, որ գործ ունենք ոչ թե իրավական գործընթացի, այլ սաբոտաժի եւ անգամ քաղաքական դավադրության հետ։ Վերջին ժամերի իրադարձությունները այդ կասկածներն էլ ավելի խորացրին։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հանձնում է. Սրկվել է մարտյան արյունալի իրադարձությունների գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործի վարույթը կասեցնելու որոշումը բողոքարկելու հնարավորությունից։ Facebook-ի իր էջում փաստաբանը գրել է, որ այսօր զանգահարել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի ընդունարան եւ տեղեկացել, որ նա գործի ողջ նյութերն ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Քրեական գործն իր ողջ նյութերով հանդերձ սահմանադրական դատարան ուղարկելով մեր բողոքարկման իրավունքը փաստացի այլևս դադարել է, քանի որ առանց քրեական գործի նյութերի վերաքնիչ քրեական դատարանը մեր բողոքը լսել չի կարող, արձանագրել է Վահե Գրիգորյանը։ Փաստաբանը պատահական չի համարում դատավորի երեկվա անակնկալ որոշումը, նաև պնդում է, որ սահմանադրական դատարանը իրավասու չէ դատավոր Գրիգորյանի որոշմամբ գործի քննություն սկսել, քանի որ հակառակ դեպքում բարձր դատարանն էլ կխախտի տուժողների բողոքարկման իրավունքը։ Այս որոշումը բողոքարկելու ցանկություն ունի նաև մարտի 1-ի գործով տուժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Փաստաբանը դիմել է Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան, ստանալու Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասով գործը կասեցնելու մասին որոշումը։ Սաֆարյանը պնդում է, դատավորը չէր կարող առանց կողմերի հետ քննարկելու նման որոշում կայացնել։ Միևնույն ժամանակ չէր կարող սահմանադրականության հարցը ստուգելու համար դիմել դատարան, քանի որ ըստ Սաֆարյանի նման անհամապատասխանություն չկա։
Չգիտեմ, էլի ինքնագլուխ, եթե ինքը գտնվա, որ ինքը դատավորը ինքնագլուխ կարող է սահմանել, եթե ինքը գտնվա դատավորը եւ կարող է կողմերի համար անհավասար պայմաններ ստեղծել, մեզ որպես ուժողի ներկայացուցիչներ չհրավիրել դատական գոնե նախապատրաստական փուլում որոշակի կարգի կարտահայտենք, պատճառաբանելով թե սահմանական
Անցած շաբաթ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը երեք քրեական գործի վարույթը կասեցնելու որոշում կայացրեց՝ գործն ուղարկելով սահմանադրական դատարան։ Դատական տեղեկատվական համակարգի կայքում տեղադրված որոշման համաձայն դատավորը գտնում է, որ դատական քննության այդ փուլում առկա է քրեական օրենսգրքի 5-300 2009-ին փոփոխված քրեական օրենսգրքի 300+1 հոդվածների եւ սահմանադրության 72, 73 և 79 հոդվածների միջև անհամապատասխանության կասկած եւ անհրաժեշտություն կա պարզել դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Քոչարյանը մեղադրվում է հենց 300+1 հոդվածով սահմանադրական կարգի բռնի տապալում, իսկ հին քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածը սահմանում է պետական իշխանության յուրացում սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն ուղված գործողությունների համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհանես Խուդոյանը միջդեռ ազատության է զրույցում պնդում է, այս որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ։
Այս որոշման բողոքարկման իրավական ընթացակարգը օրենսդրության չի նախատեսում։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, որը 2008-ի մարտի 1-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունները ուսումնասիրող փաստավակ խմբի անդամներից մեկն էր, պնդում է, դատավորի այս որոշումը նշանակում է, որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահը ազդեցություն ունի դատարանների վրա։
Սա ուղղակի պլանավորված, նախապատրաստած մի խումբ մարդկանց աշխատանք է, այդ նույն անձանց աշխատանքն է, ովքեր 2008 թվականի մարտին նույն խմբով աշխատել են։ Ես վստահեմ, որ սահմանադրական դատարանից միջև առաջի ատյանի դատարան, բոլոր դատական ատյաններից մարդ է մասնակցել այս, այսպես ասեմ, չակերտավոր կոորդինացիոն աշխատանքներին եւ որոշել են ինչ անեն, որ առաջի ատյանի դատաքննություն չսկսվի եւ այդ ապացույցների հրապարակմամբ, ասենք, հիմնավորենք նույն հանրությունը տեղյակ լինի, թե այսինչ անհետեկ բաներ են խոսում նրանց պաշտպանական թևը։
Սաֆարյանը հիշեցնում է անցած շաբաթ մեկնարկած դատավարությունը, երբ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը դատավորին ինքնաբացարկ ներկայացնելիս պնդել էր, թե նա այդ կարճ ժամկետում չէր կարող ծանոթանալ 76 հատորանոց գործին։ Ծանոթ լինելու պարագայում վստահ եմ, արդար դատաքննության դեպքում դատավոր Գրիգորյանը առաջադրված մեղադրանքը կասկածի տակ չէր դնի, պնդում է Սաֆարյանը։ Մարտի 1-ի դժողների ներկայացուցիչը նաև պնդում է, գործի վարույթը կասեցնելու որոշման մեջ տեղ գտած նախագահի անձեռնմխելության խնդիր բացարձակապես չկա։
Հազար անգամ բացատրեցինք, որ սահմանադրությունը կարգավորել է այդ հարցը։ Իր արխիվիչակի չբխող գործողությունների համար նա քրեորեն հետապնդելի արարք կատարելու պարագայում պատասխանատվություն է կրում։
Միջդեռ դատավորը իր որոշման մեջ գրել է, որ կիսում է Քոչարյանին առաջին անգամ կալանքից ազատ արձակած վերաքնիչ դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի այն դիրքորոշումը, ըստ որի պարտադիր չէ, որ նախագահը գործի հստակ իր լիազորությունների շրջանակներում եւ դրանից դուրս չգա։ Կարևորն այն է, որ վերջինիս կատարած այդպիսի արարքը բխի իր որպես նախագահի կարգավիճակից եւ պայմանավորված լինի նախագահին վերապահված լիազորությունների իրականացմամբ։ Ըստ այդմ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը եզրահանգում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին վերագրվող արարքները վերաբերում են որպես նախագահ իր կարգավիճակ վիճակին, այլ ոչ որպես մասնավոր անց կատարած գործողություններին։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը որոշման մեջ նշել է, որ համաձայն քրեական դատավարական օրենսգրքի 292 հոդվածի քրեական գործն իր վարույթ ընդունած դատավորը հետազոտում է գործի նյութերը եւ քրեական գործը վարույթ ընդունելու պահից 15 օրվա ընթացքում կարող է կայացնել որոշում, որոնց թվում է գործի վարույթը կասեցնելը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդանի կարծիքով սահմանադրական դատարանը իրենց օգտին որոշում կկայացնի։
Իմ անունից անձամբ ասեմ, կարծում եմ, այս որոշումը բավականաչափ պատճառաբանված է ու ռեալ հիմքեր կան այս որոշումով սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությունը ստանալու համար։
Ըստ Քոչարյանի փաստաբանների, մեկ ամսվա ընթացքում սահմանադրական դատարանը կորոշի վարույթ ընդունել դատավոր Գրիգորյանի որոշումը, թե ոչ։ Ընդունելու դեպքում արդեն բարձր դատարանը մինչև 6 ամսվա ընթացքում կորոշի Առաջինատյանի դատարանի եզրահանգումները ճիշտ են, թե ոչ։ Դրանից հետո արդեն Առաջինատյանի դատարանում գործը կվերաբացվի սահմանադրական դատարանի որոշումից բխող որոշում կայացնելու համար։ Հովանես Խուդանը հաստատեց, որ այս ընթացքում Քոչարյանի եւ նույն գործով անցնող մյուս 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների՝ Յուրի Խաչատուրովի, Արմեն Գևորքյանի եւ Սերյան Օհանյանի մեղադրանքներն ու կարգավիճակները նույնը կմնան։ Հավելենք, որ գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են դեռևս չեն ստացել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի, Քոչարյանի եւ մյուսների գործով վարույթը կասեցնելու մասին որոշումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մի քանի տասնամյակների թերևս ամենահնչեղ հայաստանյան դատական գործերից մեկի մեղադրական եզրակացության որոշ դրվագների դեպ արդեն իսկ հայտնվել են դատական դեպարտամենտի պաշտոնական կայքում, դրանցից մասնավորաբար պարզ է դառնում, որ 2008-ի փետրվարին Երևան են տեղափոխվել գրեթե բոլոր բանակային կորպուսների զինծառայողներից կազմված համահավաք ստորաբաժանումներ, Երևանում են եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի շուրջ 1000 պայմանագրային զինծառայողներ եւ սպաներ, որոնց ըստ մեղադրող կողմի Հայաստանի զինված ուժերի համազգեստ է տրվել քողարկելու համար նրանց մասնակցությունը ներհայաստանյան զարգացումներին։ Նման ապացույցների առկայության ֆոնին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները չեն կարողանում ըմբռնել, ինչպես է հնարավոր կամայականորեն եւ ծածուկ կատարված մեկ վճռով կասեցնել ողջ գործի քննությունը։ Մարինա Խաչատրյանին լսենք։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշումը անակնկալի է բերել մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների զոհերի հարազատներին եւ դուժողներին։ Մարտի 1-ին զոհված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը խայտառակ որակեց դատարանի այս որոշումը։
Դատավորը թույլատրվեց շատ կոպիտ սխալ։ Մենք որպես դուժողոյի իրավաճորդ նամես ցանուցագիրը ուղարկել մեր իրավունքները, ուշագիր թերթիկա ուղարկել, մեր իրավունքները, որ մենք իրավունք ունենք դատարանին ինքնաբացարկ հայտնելու, մենք իրավունք ունենք վկայություն տալու, մենք իրավունք ունենք մեղադրողին, մեղադրյալին հարցեր տալու եւ այլ եւ այլ։ Եվ նա իրավունք չուներ առանց մեզ տեղյակ պահելու գործ ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Դա ուղղակի կարելի անվանել գողություն էր։ Դա կոպիտ խախտում էր ուղղակի, չգիտեմ ինչ կարելի ասել, կաշառել են դատավորին, իմ կարծիքն եմ ասում, եւ համոզված եմ, մի մեշոք նրան դոլար են տվել, ինչա Քոչանի փողերը կպակսի, միլիարդատեր տղա մարդա։ Եվ մենք ստեղ մի փոքր վատ կասկած ունենք, որ սահմանադրական դատարանում, գիտեք ով է դատարանի նախագահ, Հրաչ Թոմասյանը, ես մի քիչ կասկածում եմ Թոմասյանը, ինչպեսի վճիրկ կայացնի։
Սարգիս Քլոյանն ասում է, որոշման մասին տեղեկացել են 3 միայն մամուլից։
Դատական նիստի վերջի օրը ես ներկայ եմ եղել դատարանում։ Նա ուղղակի մինակ հայտնեց, որ Քոչյանը մինչև բուն դատական նիստը ավարտը պետք է մնա ազատության մեջ, եթե ինչ-որ մի բան ասեց։ Եվ դրանից հետո մենք շատ վատ մեզ զգացինք, մանավանդ ժամանակ, երբ որ դրսում արդեն նրա կոմունակիստները պարում էին, թռչկոտում էին, առանց հաշվել առնելու, որ այդտեղ կանգնածները զոհերի հարազատներն են, մենք լացում ենք, իսկ իրանք թռչկոտում են, ունես սպասեին, մենք գնայինք նոր պարեին, էլի։
Քլոյանը կարծում է, դատական համակարգը ոտքից գլուխ փոխել է պետք։
Մոտ 200-300 դատավոր պետք է գործից ազատվեն։ Նրանք այն դատավորներն են, ովքեր 2008 թվականի մարտի 1-ին դադեցին անմեղ մարդկանց։
Սամվել Հարությունյանը առաջիններից էր, ում մարտի 1-ի արևածագին ոստիկաններ ազատության հրապարակից բռնի ուժով հեռացրին։
Լխկում էին էլի դաժանաբար։ Օպերայի շենքի այդ մեքենաների մուտքի մոտ սպայակազմ էր, երևի մի 20-25 հոգի կլնեին, ինձ որ քարշ տալով տանում էին, դրանցից մեկը վազեց իմ մեր կողմ, Ես մտածեցի, կարող է սա գա, ասի, ես ինչ եք անում, բան, թողի այն էլ ինքը եկավ այդ բալոնչիկով բան փչեց աչքերիս մեջ, ընդհանրապես դրանից հետո ես չեմ կարացե տեսնամ։
Հարությունյանը վստահ է անցումային արդարադատություններ դնելու կարիք կա։
Անցումային արդարադատությունը դաժե ուշացվում է, էլի շատ է ուշացվում, էլի վաղուց պետք է արվեր։
Խաչիկը Գասպարյանը միայն 11 տարի անց է ուժող ճանաչվել մարտի 1-ի գործով։
Մի մարդու վրա 15 հոգի, 20 հոգի հարձակվեն, ոտի տակ տան, իմ թևս կոտրվել էր, ունքերս, քիթս, կողքերս, մատներս, դրանից հետո նորից տանում են կենտրոնի քաղմաս, նորից հարձակվում են գազանաբար, ինձ ու իմ ընկերներիս։
Արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշմանը, նկատում է, դատական համակարգը չի փոխվել։
Նրանք օգտվեցին Նիկոլ Փաշինյանի մարդասիրական վերաբերմունքից։ Ինձ իմ կարծիքով նա թողեց դատարանային, որպեսի նրանք հետդարձի լինեն, հետդարձի գան ու իրենց մարդկային դեմքը փաստորեն չփոխվեց դրանց մոտ, որովհետև սովոր են այդ մարդիկ, չէ՞։ Շինցու գործակներ մեզ վրա, մարտի 1-ին քաղ բանտարկյալների վրա։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Դատելով երևանցիների տրամադրություններից Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիների համար, դատարանի 3 կայացրած վճիռը եւս շոկային էր, իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն այսօր ողջորվա ընթացքում մայրաքաղաքի փողոցներում էր պատահական անցորդներից փորձելով պարզել նրանց վերաբերմունքը Քոչարյանի դատաքննության կասեցմանը։
Քոչարյանի դատարարությանը այս անձնակազմը
դետել է, որ հետևել եմ պետ չէր ազատել, չէ որ 10 հոգի զոհեր ունեցել, պետք էր ճիշտ ուղղությամբ դատավորը տալ։
Տեսեք, երեկոյանը հայտին դարձավ, որ վարույթն է կասեցրել ու ուղարկել է սահմանադրական դատարան փաստացի իր անձեռնմխելիության հիմքով, ինչ կասեք այդ մասին։
Ես այդ չեմ կարող խորանալ, որովհետև անմիջապես քննչական ասպարեզի մեջ չեմ, բայց որպես դատավորը պետք է լավ ընտրեր, իշտ դատը լավ անել։
Այսինքն դատավորը ընտրությունն էր սխալ, ասես։
Սխալ։
Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը երևի խելացի կգտնվի հանրաքվեականի, հանրաքվեով սահմանադրական կետ կփոխեն, նորից մի այլ ձևի կդատեն Քոչարյանին, Քոչարյանը պրծում չունի, ես ինչ ինքը եկել է Հայաստան ղեկավար պրեզիդենտ աշխատելու, այդ օրվանից ես Քոչարյանի թշնամին եմ ողերին, Քոչարյանը երկրորդ ձևը չկա, ինքը պտի դատվի։
Մարդկանց սպանել է, մարդկան ինչ է արել, որ ոնց է տունտունիկ են խաղում, բռնում են, ազատում են։
Հաշարակերությունը ուժեղացնում
են։ Այ երեկ էլ վարույթն են կասեցրել դատավորը, ուղարկել է սահմանադրական դատարան, հիմա իրենք պիտի որոշեն փաստացի, ի՞նչ կասեք։
Որ պիտի դատվի անպայման, մարդասպանները պետք է դատվեն մեր երկրում, բավական է ինչքան որ դիմացել ենք։
Նա ազգի դավաճան է, պետք է ժողովուրդը նրան դատի։
Դատական համակարգով։
Այո, դատական համակարգով, ինձ թվում է հիմա շուտով կլինի այդ օրենքները կլինի եւ կդատեն նրան։
Ես համամիտ չեմ, որ թողել են իրան։ Հա։ Համամիտ չեմ։
Իսկ եթե բան լինի, հանկարծ նա ստացի, որ իրոք կարճվի, ձեր կարծիքով արձագանքը ո՞նց կլինի։
Շատ մեծ հետևանք է սպասում դրան։ Իրոք շատ մեծ, որտեղ երևում է, արդեն քայլերից երևում է, թե ինչ կկատարվի։
Ազատ արձակենը սխալ է, ղեկավարությունը շատ սխալ արեց, մեր դատավորները, որ իրան ազատեցին, հինը ինքը ինչքան կերել է, իրանից հետո ինչ ղեկավարներ նստել են, սաղ կերել են այսքան տված երկիրը, Նիկոլ Փաշինյանը ոնց պետք է կառուցեն։
Բնականաբար այդ պահին երևի թե ես ինքս որպես հայ մարդ ստրես տարա, իրոք ստրես տարա, չէի կարում Facebook-ին նայեի, չէի կարում, մարդու լաց էր գալի, ոնց կարելի է էլի։ Ինքը հայ ազգի համար առաջի դավաճանն է, համար առաջին, Իրանից ընկում չկա, ոնց կարելի է Իրան, ինչ դատավոր էր, որ հենց որոշում կայացրեց ու օգտվեցին վարչապետի, ասենք, այսօր ժողովրդավարությունից, մեր լավ վարչապետից, որ ասենք ինքը որ անընդհատ ասում է, չեմ խառնվում դատական համակարգին, նրա գործունեությանը, ոնց որ թե նման դատավորներ արդից օգտվում են, բայց պետք չի, իրանք ժողովրդի դատաստանին հաստատ արժանանալու։
Չէ, չէ,
չի հետ արդյուն։
Բաբշի։
Իսկ ոնց եք վերաբերվում Բոյան Ազատին Արցախը։
Չեմ կարա ասեմ, ինձ են խառնել, որ ոչ մի բան չեմ հասկանում, ոչ էլ հետևում եմ արդեն օգնելու։
Դե մի մարդի մերկի է դեպքերից հետո արժեպ աստողան, այդքան զոհեր ա եղել։ Մեզ համար էլ ապշատներ էլ մնացել, շշմել էինք, որ ոնց պաստողեցին, մի հատ չէր, երկու հատ չէր, տասը հատ զոհ ա եղել, են սաղ ջահել, մի կասին եմ մի քանի տարի կտնեսա մամելին էր կբաց կտողա։
Այդ տեսեք երեկ էլ դատավորը իրան ազատակած որոշումը ընդունել, վարույթը կասեցրել է,
ինչ գիտես, դատավորին շնորհակալությունը չեմ ուտում ասել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդանում ներկայացված ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը կողմ են 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ծագման վերաբերյալ հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին, իշեցնեմ, կառավարության ղեկավարը նման առաջարկով հանդես եկավ երեք հնչեցրած ելույթում։ Իմ քայլի իշխող խմբակցության անդամները նշում են, որ հանձնաժողովի ստեղծման մասին նախագիծը խորհրդանի օրակարգում կհայտնվի սեղմ ժամկետներում։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Ապրիլյան քառորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական քննիչ հանձնաժողովը կստեղծվի հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց իշխանական Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, չշտապելով ասել, թե հատկապես ինչ հարցեր կդառնան այդ հանձնաժողովի քննության առարկան։ Երեկ վարչապետ Փաշինյանը, խոսելով Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև տարաձայնություններ հրահրող նրա ձևակերպմամբ նախկին կոռուպցիոն համակարգի որոշ ուժերից, նաև կարծիք էր հայտնել. «Մեջբերում եմ, հասունացել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ժամանակը»։ Ազգային ժողովի կանոնակարգով պաշտպանության և անվտանգության բնագավառում քննիչ հանձնաժողովի լիազորություններ կարող է իրականացնել միայն պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Դրա ղեկավարումն էլ վերապահվում է նույն հանձնաժողովի նախագահին։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովն այժմ ղեկավարում է մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Իմ քայլից Անդրանիկ Քոչարյանը։
Ժամկետները հստակ չեմ կարող նշել, լինելու է հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորությամբ կկազմակերպվեն աշխատանքները, որոշվել է ստեղծել հանձնաժողով, կոնկրետ քննության թիրախը ինչն է լինելու, նախագիծը լինելու ժամանակ դրանք հստակ կձևակերպվեն, այս պահին ես չեմ կարող հաղորդել տեղեկատվություն։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիրները հնչեցնում են այն հարցերը, որոնք ըստ նրանց անպատասխան են մնացել։ 3 տարի առաջ քառորյա պատերազմում, հիշեցնեմ, հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ և տարածքային կորուստ ունեցավ։ ԲՀԿ-ն քննարկումներ չի անցկացրել, բայց նա իրա Զոհրաբյանը չի կարծում, թե դեմ կլինեն քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմանը։
Այս տարիների ընթացքում ես քանիցս բարձրացրել եմ ազգային ժողովում հարցը, թե ինչպես եղավ, որ զինվորները մեր չունեին փամփուշտներ, ինչպես եղավ, որ զրահատ տեխնիկան գնում էր ինչ որ հատված և կանգնում էր, որովհետև չկար դիզվառելիք, որովհետև դիզվառելիքը, չգիտեմ, լափել էին, խմել էին, չգիտեմ ինչ էին արել, վաճառել էին, ինչպես եղավ, որ մեր առաջնագիծը կահավորված չէ այնպես, ինչպես պիտի կահավորված լիներ, չնայած դրա համար բազմաթիվ անգամներ գումարներ հատկացվել են, և վերջապես ինչպես եղավ, որ մեր գեներալիտետը երևի թե Հայաստանի ամենահարուստ, ամենաէլիտար խավն է, ինչպես է լինում։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը վստահ է, կմիանան իշխանական նախաձեռնությանը։
Սկսած նրանից, որ նախորդ կար տեղեկություն, որ մեծ մասշտաբի շարժեր են տեղի ունենում, բայց դրան ոչ մի կերպ չարձագանքվեց, վերջացած նրանով, որ խոսակցություններ կային, ասենք, չգիտեմ, վառելիք չի եղել ինչ-որ տեղեր կամ ինչ-որ սնունդն է ուշացել, զենքի մատակարարումն է ուշացել, այսինքն այդ բոլորը խնդիրներ են և հարցեր են, որոնք պետք է ամենայն մանրամասնությամբ և խորքային ուսումնասիրել, որպեսզի դա երբեք այլևս չկրկնվի։
Ընդդիմադիրները բացահայտումներ են ակնկալում, որոնց կհետևի նաև պատիժ։
Հարցերի պատասխանները ես արդեն իմ մեջ ունեմ, այդպես եղավ, որովհետև թալանել են, այսինքն հանձնաժողովը ստեղծվում է հետագայում եզրակացություն տալու, և եզրակացության մեջ պիտի լինեն մարդիկ, ովքեր դրա պատասխանատուն են, և պիտի ենթադրի, ասենք, հստակ պատասխանատվություն, թե չէ, ասենք, ինչ-որ ընդհանրը կանչելու, լսելու, քննարկելու համար հանձնաժողով, հետո ասել, ստեսություն ձեզ, ամեն ինչ լավ է, գնացեք շարունակեք ապրել։ Իհարկե ես անձամբ նման հանձնաժողովի չեմ մասնակցի։
Ովքեր կարող են հայտնվել մեղադրյալի
ես չեմ կարող ինձ համար բացարձակապես նշանակություն չունի պաշտոնյայի կալիբրը, ինձ համար կարևորը մեկ բան է, մարդը մեղավոր է թե ոչ, բայց ես մեկ բան կարող եմ ասել, մեր երկրում առանց ամենաբարձր կալիբրների նման հանցագործություններ որպես կանոն տեղի չեն ունենում։
Կարծում եմ առնվազն քնչ հանձնաժողովը կկարողանա այն փաստերը հավաքագրել, որոնց վրա ժամանակին աչքի է փակվել տարբեր մեխանիզմներով, որպեսզի նաև հետագայում իրավապահները պատշաճ քննության առնեն այդ ամեն ինչը։
Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը կարող է դիմել պետական մարմիններին և պաշտոնյաներին, պահանջելով անհրաժեշտ տեղեկություններ, ինչպես նաև հրավիրել նրանց հանձնաժողով, կարող է պատվիրել փորձաքննություններ, աշխատանքի ավարտին հանձնաժողովը ներկայացնում է զեկույց, որը պետք է ներառի նաև եզրահանգումներ, թե պարզված փաստերի առնչությամբ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակ ենք մնալ խորհրդանում։ Նիկոլ Փաշինյանի կիրակի օրը հնչեցրած կոչը արգելափակել հայաստանյան բոլոր դատարանները արժանացել է խորհրդանական ընդդիմության քննադատության։ Այս առումով առավել ակտիվ էին Փաշինյանի նախկին դաշնակիցները Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, որոնք պահանջում են Փաշինյանի հայտարարությունները քննարկել ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հավաքել է Նիկոլ Փաշինյանի կոչով դատարանի շենքերը շրջափակելու և դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների հեռանկարի վերաբերյալ արտահերթ նիստ գումարելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Խմբակցության 18 պատգամավորներին միացել են նաև 18 ԲԿԿ-ներ։ Իշխող մեծամասնության պատգամավորներից ոչ մեկը ստորագրահավաքին չի միացել։ Լուսավոր Հայաստանը չունի իմ քայլը խմբակցության նույնիսկ նախնական համաձայնությունը արտահերթ նիստ հրավիրելու վերաբերյալ, այն ձևակերպումներով, որոնք առաջարկել է, այս մասին այսօր հայտարարել է իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Նա չի հստակեցնում նիստը գումարելու դեպքում իշխող մեծամասնությունը քվորում կապահովի, թե ոչ։
Խորհուրդն է որոշում արտահերթ նիստ հրավիրելու մասին որոշումն ինքն է կայացնում, և հետևաբար այո, ստորագրահավաքը բավարար անհրաժեշտ պայման է, բայց բավարար չէ։
Ես որ ձևակերպում եմ, դեր որ չեն
կարող։ Հարգելիներս, խորհուրդը ինքը պետք է որոշում կայացնի արտահերթ նիստ տեղի ունենալու, թե ոչ։
Ազգային ժողովի խորհրդի կազմում ընդգրկված են ազգային ժողովի նախագահը, փոխնախագահները, հանձնաժողովի նախագահները, հետևաբար խորհրդում ևս մեծամասնությունը իշխող դաշինքը, և վերջնական որոշումը պետք է կայացվի հենց խորհրդում։ Իմ քայլը ավելի վաղ հայտարարել էր, իրենք համաձայն չեն առաջարկում տեղ գտած ձևակերպման հետ։ Այն է, մեջբերում եմ քննարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տարածված հայտարարության հիման վրա քաղաքացիների կողմից դատարանների շենքերի շրջափակման հետևանքով Հայաստանում ստեղծված իրադրությունը։ Թե ինչու այս ձևակերպումը իշխող մեծամասնությանը դուր չի եկել, խմբակցության ղեկավարը դարձյալ չպարզաբանեց։
Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, արդյոք մենք միանալու ենք, թե չենք միանալու, երեկ պարոն Գորգիսյանի հետ և այսօր էլ պարոն Մարուկյանին ես տեղեկացրել եմ, որ այն ձևակերպումներով, որոնք որ ներկայացվում են, այդ ձևակերպումներով մենք չենք միանալու արտահերթ նիստ հրավիրելու առաջարկին։ Մենք կողմնակից ենք, որ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մասին լայնածավալ քննարկումներ լինեն, և ընդ որում, մինչ եթե օրինակ հիպոթետիկ մենք ընդունենք, որ կարող է արտահերթ նիստ հրավիրել, դա չի կարող լինել երկու շաբթից շուտ։ Ուրբաթ օրը մենք արդեն ունենք անցումային արդարադատության մասին լայնածավալ քննարկումներ, լսումներ, որի շրջանակներում կարող են այդ բոլոր հարցերը քննարկվել, և այո, մենք կողմնակից ենք, որ դատաիրավական համակարգի առողջացման, խորքային, հեղափոխական բարեփոխումների հետ կապված մենք ունենանք լուրջ քննարկումներ, որովհետև այդ քննարկումների արդյունքում դրանք նյութականանալու են կառավարության հայեցակարգում, և ըստ այդմ դրանք չափազանց կարևոր են, ընդ որում, որ չլինեն միակողմանի, այլ հնարավորինս հասարակության և շահագրգեր կողմերի լայն ներգրավվածության։
Հիշեցնեմ, երեք արձագանքելով Փաշինյանի կոչին, քաղաքացիները արգելափակել էին դատարանների մուտքերն ու ելքերը։ Կեսօրին վարչապետը կառավարությունում խորհրդակցություն անցկացրեց դատական համակարգում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ և ասաց, որ եկել է վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու ժամանակը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը չի ցանկանում կանխատեսել մեծամասնությունը կապահովի քվորում թե ոչ, բայց իր և գործընկերների համար առնվազն անհասկանալի է, թե վարչապետի հորդորով քաղաքացիների կողմից դատարանների շենքերը շրջափակել ձևակերպումը ինչու ընդունելի չէ իշխող մեծամասնության համար։
Դե ինձ համար տարօրինակ է, որ իշխող մեծամասնությունը գնում է կանգնում է դատարանների ելքերի և մուտքերի մոտ, բայց իշխող մեծամասնությունը չի ուզում արտահերտից գումարել կամ հետաձգում է քննարկելու կարևորագույն այս հարցը, ինչպիսին է օրինակ այդ գործողությունները կամ դատական համակարգի բարեփոխումները։
Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Աննա Կարապետյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ ԼՀԿ-ի առաջարկին հայտարարության նախագիծ կցված չի եղել։ Լրացված եւ ամբողջական փաթեթը ստանալուց հետո նոր միայն կկայացվի նիստ գումարելու վերաբերյալ որոշում։
Կանոնակարգ օրենքով, որպես կանոն, քննարկում արտահերտնիստի օրը նշանակվում է 5-րդ օրը։ Եթե նախագծով կներկասվի, որ այսինչ օրը նշանակել եւ դա կլինի 5-րդ օրից հետո, ուրեմն ընդհացակարգը կլինի նորմալ կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգով։ Այսինքն, ազգային ժողովի նախագահը կնշանակի գլխադասային հանձնաժողովը կտա եզրակացություն, որից հետո արդեն կգումարվի, եթե օրը նշված կլինի 5-օրյա ժամկետից շուտ, այդ դեպքում խմբակցությունը հիմնավորված միջնորդություն պիտի ներկայացնի խորհրդին, որտեղ կանոնակարգ օրենքի ձևակերպումները այսպիսին են, եթե ավելի շուտ պիտի քննարկվի եւ առանց գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացության, այդ դեպքում 41-րդ հոդվածն է կանոնակարգ օրենքի, այդ դեպքում պետք է խմբակցության հիմնավորված միջնորդությամբ խորհուրդը նիստ գումարի, որպիսի հրավիրի արտահերտ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն ազատության հեծրույթում հաստատեց, անհրաժեշտ փաստաթղթերը լրացվել եւ ուղարկվել են հանձնաժողով։ Սպասում են ազգային ժողովի խորհրդի որոշմանը նիստի օրվա հետ կապված։ Պատգամավորն իրենց ընտրած ձևակերպումն ավելի քան չեզոքեվորակում և չի ցանկանում գնահատական տալ իշխանության ստորագրահավաքին չմիանալու գործողությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի օգնական Վահան Կոստանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ փաստաթղթերը ուսումնասիրվում են և որոշում կայացնելուց հետո այդ մասին հայտարարություն կլինի։ Նայրան Ալբանդյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի երկնչեցրած հայտարարություններից մեկը վերաբերում էր դատավորների այսպես կոչված 6-5-ին կառավարության ղեկավարի ընդհանրացմամբ 6-5-ի դեպքում հանրությունը կիմանա ամեն ինչ Հայաստանում գործող բոլոր 234 դատավորների մասին, նրանց անցյալի ազգակցական կապերի, նաև ձեռքի տակ եղած ֆինանսական միջոցների մասին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի։
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը դատարանների մուտքերն արգելափակելու ակցիայի վերաբերյալ գնահատական չունի։
Սա քաղաքական գործընթաց էր եւ ես ներեգություն, ես ավարտեմ իմ պատասխանը եւ ես չեմ շտապի դեռևս գնահատականներ տալ։
Նախարար Զեյնալյանը շեշտեց, սա այս թեմայով իր հստակ ու միակ պատասխանն է։
Եթե ձեզ համար երեկվա գործողությունները առավոտյան դատարանների մուտքերը փակելու չլինեին, որպես արդարադատության նախարար հրաժարական կներեք։
Եթե ապա կարծում եմ տեղին չի, չեմ պատասխանում այդ հարցին։ Ինչի հիմքեր կան
ներկայացնելու այս պահին ձեր կարծիքով։
Ոչ, խնդրեմ։
Դատական իշխանությունում խնդիրներ կան եւ շուտափույթ լուծումներ են պետք, շեշտեց արդարադատության նախարարը։ Ինչու է հիմա հրատապ, դարձյալ առանց մեկնաբանության։
Միշտ հրատապ է եղել, հիմա ավելի հրատապ է, անցումային արտադրություն իրականացնելը եւ որովհետեւ ժամանակը շատ կարճ է, մենք պետք է ստեղծենք անկախ, անկողմնակալ, անաչառ, ինչպես ասված, ոչ խամաճիկ դատարաններ։
Վարչապետ Փաշինյանի առաջարկած 6-5-ի դատավորների զտման գործն ըստ նախարարի Հայաստանում պետք է իրականացվի առանց կոնկրետ դատավորի թիրախավորելու։
Սա նախորդ իշխանության նշանակած դատավորների դեմ ուղված չի։ Եվ այս մտավախությունը, որը դուք ունեք, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի փարատվի այն օրենսդրական դաշտով, որը պատրաստվում ենք ներդնել։
Իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի տեղեկացմամբ խորհրդարանը սկսել է 6-5-ի նախագծի մշակումը, բայց առայժմ մանրամասներ չի ասի։
Նույնիսկ ուրվագծվող բաների մասին չեմ ուզում ասել, բայց հնարավորինս սեղմ ժամկետներում մենք կունենանք նախագծ։
Ամիսներ առաջ փորձագիտական խումբը կառավարությանն առաջարկներ էր ներկայացրել անցումային արդարադատության գործիքների նաև վեթինգի վերաբերյալ։ Խմբի ղեկավար, իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի ղեկավար Կարեն Զադոյանն ասում է, վեթինգային հանձնաժողովի մասին օրենքի ընդունումից հետո պետք է ձևավորվի բուն հանձնաժողովը, իսկ այդտեղ ներգրավված մարդիկ ընտրվեն բծախնդրությամբ։
Որպեսզի իրենք վեթինգ անեն, նախ իրենք պետք է վեթինգով անցնեն, ընտրվեն, այսինքն բարեխղճության տարերը պետք է դրվի։
Կարծում է 2-3 ամսից կարելի է սկսել մաքրումները դատավորների շարքերում, ուսումնասիրել բոլորի պաշտոնավարման շրջանները։
Վեթինգը ինչի համար է։ Մենք ինչ ենք ստուգում այդ անհամապատասխանությունը։ Դա ստուգում ենք, որպեսզի դատարանը դարձնենք առավել անկախ, դատարանը դարձնենք առավել արդյունավետ։
Ըստ Սադոյանի, վեթինգի կանոններով շարքերից պետք է հեռանան կոռուպցիոն սխեմաների մեջ թաթախված, անօրինական գույք ու եկամուտ կուտակած, էթիկայի նորմերը խախտած ու մասնագիտական բարձր որակներ չունեցող դատավորները։ Դեպի ուր պետք է հեռանան։
Ինքը պատասխանության պետքա չի ենթարկվի վեթինգի շրջանակներում, ուղղակի պետքա լքի պաշտոնը։
Կարեն Զադոյանը հատուկ ընդգծում է, մաքրում վեթինգը պետք է իրականացվի առանց մարդու իրավունքի ոտնահարման։
Երկու կարևորագույն սկզբունք պետք է պահպանվի. դա խտրականության բացառումն է և կամայականության բացառումը։
Փորձագետի կարծիքով վեթինգն արտառոց մի բան չէ, կիրառվել է տարբեր երկրներում, այն կարող է դիտարկվել որպես ատեստացիա դատավորների համար, թեստը չեն հանձնում, գնում են տուն։ Այսօր Հայաստանում 234 դատավորներ են գործում, կան նաև թափուր տեղեր։ Բարձրագույն դատական խորհրդի մամուլի պատասխանատուի տեղեկացմամբ այս պահին վարչապետի հորդորին հետևած ու հրաժարական ներկայացրած դատավորներ չկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում մեկնարկեց նախորդ իշխանությունների օրոք թերևս ամենավատ համբավ ձեռք բերած ուժայիններից մեկի՝ ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի դատավարությունը։ Երանոսյանին մեղսագրվող արարքները վերաբերում են 2018 թվականի ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձություններին, երբ ոստիկանությունը փորձեցրել Նիկոլ Փաշինյանի հազարավոր կողմնակիցներին հատուկ միջոցներ, նախ եւ առաջ լուսաձայնային նռնակներ կիրառելով։ դատավարության առաջին օրվան ներկա էր Ռոբերտ Զարգարյանը։
2018-ի ապրիլի 16-ին և 22-ին Երևանում 8 հատ զարյատեսակի լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու և այդպիսով իր լիազորությունների շրջանակից դուրս գործողություններ կատարելու մեջ մեղադրվող նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը մեղադրանքն անհիմն է համարում։ Այսօր մինչ իր գործով դատական նիստի մեկնարկը նա հայտարարություններ տարածել, որտեղ մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ, 2018 թվականի ապրիլի 16-ին և 22-ին ոստիկանության գործող ընդհանրապես և իմ գործողությունները մասնավորապես եղել են իրավաչափ և ստեղծված իրադրությանը լիովին համաչափ։ Այդ գործողություններով կանխվել են զանգվածային բախումները ցուցարարների և ոստիկանության ուժերի միջև, իսկ նման գործողությունների չդիմելու դեպքում նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, թե ինչ հետևանքների առաջ կարող էր կանգնած լինել մեր պետությունը։ Ոստիկանության գործողությունների արդյունքում և դրանց շնորհիվ է հնարավոր եղել ապահովել իշխանության խաղաղ և անցնցում փոխանցումը, մի փաստ, որը հնարավոր չէ հերքել անաչառ լինելու դեպքում, մեջբերման ավարտ։ Գործով տուժող լրագրող Լիանա Եղիազարյանը դատարանի բակում վերհիշեց նախորդ տարվա դեպքերը։
Բերման ենթարկելու պահին միանգամից այդ պայթուցիկ նյութերը նետվեցին հենց այնտեղ, որտեղ մենք աշխատում էինք լրագրողներով։
Անցած տարի այս իրադարձությունների ժամանակ ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքացիներ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։
Ստացել եմ 2 վնասվածք, այդ պահին չեմ հոսպիտալացվել, որովհետև տեղանքը փակ էր մեր ռադիոյի մեքենաները, հանրային ռադիոյի մեքենան պարզապես մոտենալ չէր կարող, ավելի ուշ շտապ օգնություն ցուցաբերել, դրանից հետո վիրաբուժական միջամտության ցուցում եմ ունեցել։
Դատական առաջին նիստի ընթացքում նախկին փոխոստիկանապետը ելույթ չունեցավ, նրա փոխարեն խոսեց փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը։ Նա դատարանին առաջարկեց որպես վկայ հարցաքննել այդ օրերին բողոքի ցույցեր առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանին, այն ժամանակ ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանին և Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, որոնք այժմ զբաղեցնում են Սյունիքի մարզպետի և Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնները։ Անդրադառնալով գործի ընթացքին պաշտպանն ասաց, որ դեռևս նախաքննության փուլում քննիչին և դատախազին խորհուրդ է տվել չշտապել և նախորդ տարվա վերոնշյալ իրադարձությունները իրադարձություններից չառանձնացնել միայն Լևոն Երանոսյանի մասնակցությունը։ Դատական նիստն այսօր հետաձգվեց, ուժող կողմի որոշ ներկայացուցիչներ դատարան չէին եկել։ Երանոսյանն էլ արագ հեռացավ հարցերին չպատասխանելով։ Հաջորդ նիստը կկայանա հունիսի 11-ին։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր Հանրապետության հյուսիսում էր Վանաձորում ռազմական գերատեսչության ղեկավարը, խոսել է նաև դավադիր պատերազմի հնարավորության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունների վերաբերյալ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բացառում է, որ որոշ ուժերի կամ գործիչների կողմից Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր են դավաճանական գործողություններ, ինչի մասին երեկ կառավարությունում հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր Վանաձորում ազատության հարցինի պատասխան նախարարն ասաց, թույլ չի տա որևէ նման գործողություն։
Ես որպես պաշտպանության նախարար թույլ չեմ տա, որ այդպիսի բաներ լինեն։ Հարավոր չի տես բանը։
Իսկ ամեն դեպքում երեկվա խորհրդակցություններին դուք քննարկեցիք այդ հարցը։
Իհարկե քննարկվել են, կամ ինչը քննարկվել է եւ իրավիճակն է գնահատվել եւ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ կարգավորվել է։
Պարզ են այդ ուժերը, որոնց մասին։
Չեմ կարող ես ասել, դա քաղաքական, դա վարչապետի քաղաքական գնահատականն է։ Լավ։
Ամեն դեպքում գիտում եք գնահատականը։
Որը, ի՞նչն եմ կիսում։
Իս գնահատականներ կիսում եք։
Որ կան ուժեր, որոնք որ դավադրության մեջ են, դա երևի դա
լրատվականի գործողություններ, այսպեսի
դավաճանական գործողություններ հնարավոր չեն այսօրվա Հայաստանում, հնարավոր չէ դավաճանական գործողություններ, եւ բոլոր գործողությունները կչեզոքացվեն հենց իր սկզբնաղբյուրում։
Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ կան այնպիսի ուժեր եւ գործիչներ, ովքեր նախապատրաստում են դավաճանական գործողություններ։ Երկրի ղեկավարն ասել էր, որ վերլուծելով իրավիճակը, դերատակ տեսնում է ընդհուպ դավադիր պատերազմ հրահարելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու եւ տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու հեռահար նպատակ։ Պատերազմի հնարավորությունների կսերման իրավիճակը
ռազմական գործողությունները հնարավոր է, որ իրականացվեն տարբեր պատճառներով։ Հնարավոր է։
Պաշտպանության նախարարն այսօր Վանաձորում մասնակցում էր բնակարանամուտի արարողության։ Շահագործման հանձնվեց նախարարության միջոցներով վերակառուցված 4 հարկանի բնակելի շենքը, որ կիսականդ վիճակում էր խորհրդային տարիներից ի վեր։ Վանաձորի զորամասերից մեկի 48 սպաները կապրեն բարեկարգ պայմաններում։ Շենքի վերակառուցման վրա նախարարությունը ծախսել է 320 միլիոն դրամ։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ասաց, ծրագիրը շարունակական է լինելու։
Ծրանում են գրեթե ամբողջությամբ լուծում ենք Վանաձորում ծառայողական ֆոնդի կարիք ունեցող սպայական ազնագազմի խնդիրը։ Սակայն ուզում եմ հավաստիացնել, որ մեր այս հաջողությամբ կանգ առնելու մտադրություն չունենք, քանի որ զինծառայողների բնակեն ցաղային բարելավման և ընդհանրապես սոցիալական ապահովման խնդիրները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։
Նախարարը շեշտեց, որ հուլիսի 1-ից 10%-ով բարձրանալու է զինծառայողների աշխատավարձը։ Պահուստային ֆոնդից 5.7 միլիարդ դրամ է հատկացվել զինվորական կենսաթոշակառուների բնակարանային կարիքները հոգալու համար։ Նշեց, որ Երևանում հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներ եւ զոհված ու մահացած զինվորների 55 ընտանիքներ անհատույց սեփականության իրավունքով նորակառույց շենքում բնակարաններ կստանան առաջիկա օրերին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հյուսիսային Պողոտան Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության հյուրատեսակ խորհրդանիշ դարձավ դեռ 15 տարի առաջ շինարարության ընթացքում շատ էին խոսում տարատեսակ չարաշահումների մասին։ Այսօր արդեն ամբողջացնելով Հյուսիսային Պողոտայի շինարարության արդյունքները կարելի է արձանագրել։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում բնակվող հարյուրավոր ընտանիքներ Հյուսիսային Պողոտայի հայտ գալու հետևանքով մինչ օրս չեն կարողացել համարժեք փոխհատուցում ստանալ, շատերը նույնիսկ բնակարան չունեն։ Արտակ Խուլյանն է զրուցել Հյուսիսային Պողոտայի տեղում գտնվող տների նախկին բնակիչների հետ։
Ես ապրել եմ այս տարածքում, որը եղել է շատ մեծ տարածք իր այգիներով, բնակարաններով։
Ջեմա Ասատրյանի տան ու այգու տարածքում վաղուց արդեն Հյուսիսային Պողոտան են նախկինում տարածքն այլ անուն ուներ՝ Լալայանց։ Ասատրյանն արդեն 1 տասնամյակից ավելի է պայքարում է իր իրավունքների վերականգնման համար, ասում է, քաղաքային նախկին իշխանություններն իրենց սեփականության համար շուկայական արժեքից մի քանի անգամ ցածր գումար են վճարել։
800 քառակուսի մետրի համար մոտավորապես փաստորեն մեզ տվել են, երբ որ այդ ժամանակ վաճառում էին քառակուսի մետրը $1,000 դոլարով, մեզ տվել են 300-ով։
Չնայած ասատրյանները չեն համաձայնել, սակայն դատարանի որոշմամբ նրանց տիպողաբար տարածքից դուրս են հանել։ Հետո դատարան են դիմել, սակայն ապարդյուն։
Դուրս են եկել պայքարելու, Զախարյանը մի մասին տվեց, ոնց որ փոխհատուցում տվ, ովքեր ստացել էին, բայց քիչ էին ստացել, դրանից հետո Տարոն Մարկարյանն էլ տվեց մի քանիսին։ Հիմի մենք մնացել ենք փաստորեն 8 հոգի։
Տիկին Ջեմայի պես փոխհատուցում չի ստացել նաև ընկերուհին, Քնարի Կարաքելյանը, Բուզանդի փողոցում է բնակվել։ Սեփական դիմաց ասում է, չնչին գումարներ են տվել։ Հիմա տուն չունի։
Զախարյանը հերոստացույցով ասեց $1,000 շատ տվել եմ, շատ են ուզում։ Մենք էլ այդ ժամանակվանից սկսեցինք պայքարել։ Եթե $1,000 տվել ես, ինձ տվել ես 270-ով, դու $770 ու գրպաննա գնացել, ու մոտա գնացել։
Գրեթե նույն պատմությունը փոքրինչ այլ շրջադարձով Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման գոտում ապրողներից մեկը հայաստանյան դատարաններում արդյունքի չհասնելով դիմել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Միեդը ճանաչել է, խախտվել են նախկինում Հյուսիսային Պողոտայի տարածքում բնակվող Գայանե Թաթևոսյանի իրավունքները։ Թաթևոսյանն էլ իր սեփականության համար մի քանի անգամ պակաս գումար էր ստացել, հետո էլ Հյուսիսային Պողոտայի ծրագրերի իրականացման գրասենյակից զանգ ստացել, թե իր նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել։ Խարդախության մեջ են իրենք ասկացում, ասում է Միեդում Թաթևոսյանի ներկայացուցիչ Արաղ Ազարյանը։
Այն իմաստով, որ նրանք Գայանե Թաթևոսյանի հողակտորը և գույքը միտումնավոր կերպով ավելի բարձր շուկայական գներով են հաշվել, այսինքն մոտավորապես ատկատի գաղափարն է։
Արաղ Ազարյանի տեղեկացմամբ քաղաքի կենտրոնում գտնվող Թաթևոսյանի հողակտորի արժեքն այն ժամանակ գնահատվել էր մոտավորապես 390,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով։ Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանի խոսքով.
Ցիկը բերել է, գնահատել է, ասել են էսա քո գումարը, տիկինը համաձայնվել է, պայմանագիրը կնքել են, բայց ասել են, հետո մտածել են, արա այսքան փող տվեցինք այս կնոջը, մի քիչ չփոքենք իրանից։
Միեդում Թաթևոսյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Արաղ Ազարյանի պնդմամբ գրասենյակի աշխատակիցները նրանից խաբեությամբ ու ճնշումներով մոտ 75 միլիոն դրամ էին վերցրել, իբր քրեական հետապնդումը դադարեցնելու համար։
Իմանում է միջալս պատահաբար, որ քրեական հետապնդումը ընդհանրապես դադարեցվել է և քրեական գործը կարճվել, բնականաբար գնում է Ցիգի նույն աշխատողի մոտ, անազգան չեմ տալիս, որպես հանրային պարսավանքի չարժաննեմ, և պահանջում է գումարը վերադարձը, նրանք ասում են, գիտես, դու քո կամքով ես գումարը վճարել։
Օրերս հրապարակված Միեդ վճռով Հայաստանի իշխանությունները Թաթևոսյանին պետք է 140,000 եվրո վճարեն։ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցման հետևանքով բազմաթիվ քաղաքացիներ են տուժել։ Փաստաբան Արաղ Ազարյանը բնակիչներից մեկի համար Միեդ դիմելիս անգամ բացահայտել է Հյուսիսային Պողոտայի տարածքում մեծ հողատարածքը վաճառվել է ընդամենը 1 քառակուսի մետր տարածքի արժեքի չափով։
400 քառակուսի մետր հողը վաճառվել է ամբողջությամբ ընդամենը $2,000 համարժեք դրամ, պատկերացնեք, այսինքն 400 քառակուսի մետր հողը վաճառել է 1 քառակուսի մետր հողի արժեքով։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը սեփական հաշվարկն ունի։ Փոքր կենտրոնում տեղի ունեցած քաղաքացիների սեփականության օտարման պատճառով Միեդ գանգատներով բավականին մեծ գումարներ է փոխհատուցել Հայաստանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը վճարել է բյուջեից $1 միլիարդ փող։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում փոքր կենտրոնի տարբեր հատվածներում կառուցապատման հետևանքով տուժած քաղաքացիների ներկայացուցիչները կանխատեսում են Ստրասբուրգյան դատարանը բավարարելու է նախկին իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած ապօրինություններից տուժած բազմաթիվ քաղաքացիների գանգատները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հավաքականի առաջատար Հենրիխ Մխիթարյանը ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի մայիսի 29-ին Բաքվում կայանալիք Արսենալ Չելսի եզրափակիչ հանդիպմանը չի մասնակցի։ Մխիթարյանն այս մասին այսօր գրել է Facebook-ի իր էջում։ Պատճառը ադրբեջանական իշխանությունների դիրքորոշումն է, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հենրիխ Մխիթարյանը Facebook-ի իր էջում քիչ առաջ գրել է. Քննարկելով բոլոր տարբերակները մենք ստիպված էինք ինձ համար դժվարին որոշում ընդունել՝ թիմի հետ չմեկնել Բաքու Եվրոպայի լիգայի եզրափակչին։ Նման հանդիպումները մեզ խաղացողներից համար հաճախ չեն լինում և պետք է խոստովանեմ, ինձ համար ծանր է այն բաց թողնելը։ Արսենալ ֆուտբոլային ակումբի մամուլից առայությունը պաշտոնապես հայտնեց, որ կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չի մեկնի Բաքու մասնակցելու մայիսի 29-ին կայանալի Եվրոպայի լիգայի Արսենալ-Չելսի եզրափակիչ հանդիպմանը։ Ակումբը այդ որոշումը ընդունել է հայազգի մարզիկի անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Եզրափակչում Միկին մեր առանցքային խաղացողներից մեկն էր լինելու և դա մեզ համար մեծ կորուստ է։ Մենք շատ տխուր ենք, որ նման հանգամանքների պատճառով Մխիթարյանը բաց կթողնի եվրոպական ֆինալը, որը ֆուտբոլիստների կարիերայի ընթացքում շատ հազվադեպ է տեղի ունենում, հայտարարել է Արսենալ ֆուտբոլային ակումբը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը այսօրվա ճեպազրույցում ասել է. «Մենք կողջ ունեինք, եթե ադրբեջանական կողմը հավատարիմ լիներ այն սկզբունքին, որի մասին հայտարարել էր օրեր առաջ այն սպորտովերը քաղաքականությունից, ադրբեջանի կողմից անվտանգության երաշխիքներ չտրամադրելը և ենթադրյալ հայկական ծագում ունեցող երկրպագունների մուտքի արգելքը ոչ այլ ինչ է, քան ռասիստական դրսևորում»,  ընդգծել է նա։ Նա հավելել է, որ դա կասկածի տակ է դնում այդ երկրում միջազգային միջոցառումների անցկացումը։
Այս խաղով Ադրբեջանը հնարավորություն ուներ ցույց տալու, թե որքան է իրապես պատրաստ աշխատելու ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ, սակայն մենք ոչ միայն չտեսանք Ադրբեջանի որևէ ներդրում այս ուղղությամբ, այլ նաև ականատես եղանք ռասիզմի և ռասիստական նոր դրսևորումներին։ Բնականաբար մեր կողմից այս հանգամանքը բարձրացվելու է մեր միջազգային գործընկերների առջև, բայց իրականում փաստը ինքնին ցավալի է,
ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքից բողոքել է նաև տեղական անկախ համարվող լրատվամիջոցներից մեկը։ Ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը բողոքում է, որ զրկվել է Արսենալ Չելսի խաղը լուսաբանելու հավատարմագրից։ Գործակալությունը հայտնում է, որ ֆոտոթղթակից Ազիզ Քերիմովը UEFA-ից հավատարմագիր էր ստացել խաղը լուսաբանելու համար, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները արգելք են դրել։ Թուրանը հայտնում է, որ UEFA-ն Քերիմովին հավատարմագրել էր մայիսի 15-ին, նա պաշտոնական ծանուցում էր ստացել այդ մասին, սակայն 3 օր անց մայիսի 18-ին UEFA-ն մերժել էր նրա հավատարմագրումը առանց որևէ պարզաբանման։ Նույն օրը նա հարցում էր ուղարկել UEFA, այնտեղից պատասխանել էին, որ տեղի իշխանությունները և իրավապահ մարմինները մերժել են հավատարմագրել նրան։ Թուրանը հայտնում է, որ գործակալության հետ նույն բանը տեղի էր ունեցել մեկ ամիս առաջ անցած ապրիլին Ադրբեջանում անցկացված Ֆորմուլա 1 մրցաշարի ժամանակ։ Ինչպես Ֆորմուլա 1-ի, այնպես էլ Արսենալ Չելսի խաղի դեպքում հավատարմագրի մերժումը մենք դիտարկում ենք որպես ակնհայտ խտրականություն գործակալության պրոֆեսիոնալ գործնեության դիտավորյալ սահմանափակում Ադրբեջանում ազատ խոսքը սահմանափակելու պետական քաղաքականության շարունակություն, հայտարել է Թուրանը։ Լրատվական գործակալությունը Ադրբեջանի նախագահին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել վերջ տալու համար խտրականությանը և գործակալության ճնշելու քաղաքականությանը, որն իրականացվում է երկար տարիների ընթացքում, գագաթնակետը 2017 թվականն էր, երբ Թուրանի դեմ քրեական գործ հարուցվեց և տնօրենը բանտարկվեց։
Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր անդրադարձել է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության փակուղում հայտնված գործընթացին։ Այսօր այդ մասին խոսելով Աննա Նաղդալյանը վերահաստատել է պաշտոնական Երևանի այն տեսակետը, ըստ որի կազմակերպության նախագահությունը Բելառուսին կարող է անցնել ոչ վաղ, քան հաջորդ տարվա հունվարին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Դեռևս այն փուլը չէ, որ Հայաստանը գնահատի։ Արդյոք Բելառուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասը 2020 թվականի հունվարից կկարողանա գլխավորել ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Այսօր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։
Այն որ գլխավոր քարտուղարը նշանակվելու է 2020 թվականի հունվարի 1-ից և լինելու է Բելառուս տեղնացյան, դա մենք կարող ենք ենթադրել, բայց ոչ պնդել, քանի որ չկա համապատասխան որոշում, և որ կլինի համապատասխան որոշում հավաքական անվտանգության խորհրդի, այդ ժամանակ մենք կարող ենք պնդել, թե ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան դրա հետ կապված։
Նախատեսվում է, որ ՀԱՊԿ անդամպետությունների արտգործնախարարները հանդիպելու են վաղը Բիշկեկում, և այդ հանդիպման ժամանակ ըստ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովի քննարկվելու է նաև կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Պաշտոնակատարը նշել է, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից Բելառուսը իրավունք է ստանում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին առաջադրել իր թեկնածուին, և այսօրվա դրությամբ այդ թեկնածուն Ստանիսլավ Զասն է։ Աննա Նաղդալյանը այսօր հիշեցրեց, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հանդիսանում է Դաշինքի անդամ պետությունների շահերը սպասարկող քարտուղարության ղեկավարը, ով պատասխանատու է քարտուղարության բնականոն գործնեության համար։
Եվ այդ առումով մենք գլխավոր քարտուղարի թեկնածությունը գնահատում ենք այն առումով, թե որքանով է նա կարող կառավարել գլխավոր քարտուղարություն, որը ընդգծել նույնպես ծառայում է անդամ պետությունների։ Որոշումը կազմակերպության շրջանակներում կայացվում է միայն անդամ պետությունների կողմից և միայն կոնսենսուսի հիման վրա։ Այն է, որ բոլոր պետությունները համաձայն են դրան։ Սակայն, պնդելով, թե ով է լինելու, ինչ է լինելու, դրա համար պետք է հավաքան անվտանգության խորհրդի որոշում, որը մենք չունենք դեռևս։ Իսկ եթե կոնկրետ թեկնածությունը, թե թեկնածություն առաջադրվելու դեպքում մենք ինչպես, մենք իր դիազորությունները գնահատել ենք միայն առումով, թե նա, եթե առաջադրվի, ինչպես է սպասարկելու անդամ պետությունեն, ինչպես է կարողանալու ապահովել քարտուղարության գործունեությունը։ Մենք դեռևս այժմ այդ փուլում չենք։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը մտավորակարգ, երբ 2017 թվականի ապրիլից այդ պաշտոնը զբաղեցնող Հայաստանի ներկայացուցիչ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով։ Անցած տարվա նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Խաչատուրովը ազատվել է պաշտոնից։ Բելարուսը շտապեց առաջադրել ԶԱՍ-ի թեկնածությունը, մինչդեռ պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, որ այդ պաշտոնը պետք զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը մինչև 2020 թվականը։ Այս ընթացքում Դաշինքի անդամ երկրները այդպես էլ փոխհամաձայնության չեն եկել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցի շուրջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Կիև, Ուկրաինայի 6-րդ նախագահ կատակեր Գուդերյասան Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնը ստանձնեց 3, նրա առաջին քայլերն արդեն իսկ լուրջ ներքաղաքական լարում են ստեղծել, բանն այն է, որ պաշտոնը համուտի ելույթում Ուկրաինայի նոր տիր նախագահը հայտարարեց երկրի խորհրդարանը գերագույն ռադան ցրելու մտադրության մասին քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Զելենսկին արդեն իսկ նշանակել է արտահարթ խորհրդարանական ընտրությունների օրը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երթմնակալության հաջորդ օրը այսօր խորհրդարանը ցրելու եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները տեղի կունենան 2 ամսից՝ հուլիսի 21-ին։ Մինչ այդ նա օրվա առաջին կեսին բանակցություններ է նախաձեռնել օրենսդիր մարմնի ղեկավար կազմի եւ խորհրդարանական ուժերի առաջնորդների հետ։ Իսկ շուրջ 3 ժամ տևած այդ հանդիպումների ընթացքում համաձայնություն է ձեռք բերվել խմբ ակցությունների ղեկավարների հետ խորհրդարանը ցրելու եւ նոր ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Այս մասին հայտարարել է նախագահի խորհրդական Անդրեյ Բոգդանը։
Ці партії, ці фракції парламенту задекларували бажання йти на вибори.
Նախագահի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում падգամավոր Օլեգ Լյաշկոն պատմել է, որ նախագահ Զելենսկին ռադան ցրելու 2 հիմնական փաստարկ է բերել. քաղաքացիների շրջանում օրենսդիր մարմնի նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակը, ինչպես նաեւ խորհրդարանում իշխող կոալիցիայի բացակայությունը։ Նախագահի պաշտոնում իր առաջին իսկ ելույթում պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողության ժամանակ Զելենսկին հայտարարեց խորհրդարանն արձակելու եւ արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մտադրության մասին։
Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання.
Գործող խորհրդարանում Ուկրաինայի նոր ընտիր առաջնորդը ոչ միայն թիմակիցներ, այլ որոշ գնահատականներով անգամ աջակիցներ ունի։ Ուկրաինայի օրենսդիր մարմնում մեծամասնություն են կազմում նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի դաշնակիցները։ 41-ամյա կատագեր Գուդերյասանը նախագահ է դարձել առանց քաղաքական կուսակցության աջակցության։ Վերլուծաբանների կարծիքով Զելենսկին իր ներկայիս աննախադեպ բարձր վարկանիշը ցանկանում է օգտագործել խորհրդարանում բարձր աջակցություն ապահովելու համար։ Մինչ գերագույն ռադայի լուծարումը 3 Զելենսկին падգամավորներին կոչ էր անում մինչև հեռանալը մի շարք օրենքներ ընդունել։
Я прошу вас звільнити з посад голову служби безпеки України.
Падգամավորական անձեռմխելիության չեղարկման, ապօրինի հարստացման ընտրությունների մասին, ինչպես նաև պաշտոնանկանել գլխավոր դատախազին, անվտանգության ծառայության ղեկավարին, պաշտպանության նախարարին։
У вас на це буде 2 місяці.
Դուք դրա համար ունեք 2 ամիս, 3 հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Ընդդիմախոսների պնդմամբ Ուկրաինայի նոր ընտիր առաջնորդն իր երթմնակալության ժամկետի պատճառով խորհրդարանը ցրելու իրավասություն հնարավորություն չունի, սակայն այդ մասին նրա հայտարարությունից հետո գործող կառավարությունը խորհրդարանը մինչ այս պահը որևէ կերպ չեն հակադարձել կամ ընդդիմացել։ Ավելին, այսօր իր հրաժարականի մասին է հայտարարել վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը, ինչը ենթադրում է, որ պորտֆելներից պետք է հրաժարվեն նաև նրա կաբինետի անդամները։ Քաղաքական փորձառություն չունեցող նախկին դերասանը նախագահի պաշտոնը ստանձնում է մի ժամանակահատվածում, երբ 44 միլիոն բնակչություն ունեցող Ուկրաինայում, ըստ միջազգային զեկույցների, կոռուպցիոն լրջագույն համակարգային խնդիրներ են արմատացած, երկրում առկա է տնտեսական ճգնաժամ արևելյան շրջաններում 2014 թվականից շարունակվող զինված հակամարտության պատճառով գրեթե ամեն օր զինվոր է զոհվում։ Ռուսամետանջատականների վերահսկողության տակ անցած Դոնբասի հակամարտության ընթացքում վերջին 5 տարվա ընթացքում զոհվել է 13,000 մարդ։ Ռուսաստանը Դոնեցկի և Լուգանսկի ռուսամետանջատականներին սկսել է ռազմական աջակցություն տրամադրել Ղրիմի թերակղզին բռնակցելուց հետո։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։